Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 13 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jelko Kacin e thot se liderët e Serbisë nuk duhet të përfshihen në fushatën zgjedhore në Kosovë. Duke u shprehur për një kallëzim penal të fondit për të drejtën humanitare, Sandra Orlović nga ky fond dhe postierash thot:
Kallëzimi penal është bërë për shkak të krimit në Kralan të Gjakovës, i cili ka ndodhur ndërmjet 2 dhe 4 prillit të vitit 1999.
Pelegrinët myslimane kanë filluar haxhin në Mekë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, ka deklaruar se konferenca ndërqeveritare Bashkimi Evropian-Serbia mund të mbahet në muajin 10-tor, nëse Beogradi i përkushtohet të zbatimit të marrëveshjes me Prishtinën, e veçanërisht për zgjedhjet lokale në Kosovë. Zoti Kacin, më tutje në intervistën për gazetën e Dnevnik të Novi Sadit, ka theksuar se liderët e Serbisë do të duhet të angazhoheshin në daljen e sa më të madhe të serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor, e jo të përfshihen në fushatën parazgjedhore të listave të ndryshme. U takon në zgjedhësve që të vendosin se cilën listë do të mbështesin, tha Kacin dhe shtoi se konsideron se nuk është në frymën e marrëveshjes së Brukselit që shteti Serbis ta mbështesë një listë, pasi kjo duket si vazhdimi i përkrahjes për të ashtu quajturat struktura paralele, por tash në formë tjetër. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe presidenti i Afganistanit Hamid Karzai mbrëmi kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë bisedimet lidhur me marrëveshjen e re për siguri. Pas takimit në kryeqytetin Kabul, Kerry dhe Karzai thanë se është arritur marrëveshje pjesërishme, por dallimet të mbeten. Zoti Kerry tha se të dy palët të mbeten të ndarë, lidhur me çështjen se a do të kenë imunitet ushtarët e Shteteve të Bashkuara që vazhdojnë të qëndrojnë në Afganistan pasi trupat e jashtme të largohen deri në fund të vitit të 2014. Këtë imunitet e kërkon Washingtoni, por Kabuli e kundërshton. Senati i Shteteve të Bashkuara do ta mbajë një seancë gjatë ditës së sotme në kuadër të përpjekjeve nga ligjvënësit amerikan për të arritur kompromis për rihapjen e qeverisë pjesërisht të mbyllur dhe evitimin e situatës në të cilën Amerika nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet. Lideri i Senatit, Demokrati Harry Reid, mbrëm vonë ka mbajtur një takim nismëtar me liderin e pakicës republikane në Senat, Mitch McConnell, me çrast të tha se takimi ishte i përzemërt por fillestar. Dita e ejte është afati fundit që Shtetet e Bashkuara të arrisin kufizimin e borxhet, që është të masë domosdoshme për ta evituar falimentimin e qeverisë, pasi ajo nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet. Duke u shprehur për këtë situatë në Washington, presidenti i Bankës Botërore, Jim Yong Kim, u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara se po lëvizin ka rreziku serioz, nëse ligjvënësit amerikan dështojnë ta zgjidhin bllokadën lidhur me buxhetin dhe kulmin e borxhit. Afro 2 milion pelegrin musliman në sot e kanë filluar haxhillëkun vjetor në Arabinë Saudite, duke lëvizur prej qytetit të shenjtë të Mekës ka Kahmina afërt, këmbë ose me tren. Megjithatë, për haxhillëkun e si vjem ka shqetësime për shkak të rrezikut nga virusi vdekjeprurës MERS. Në Mina pelegrinët do të luten dhe pushojnë para se të drejtohen Kahmali Arafat gjatë ditës së nesërme për arritjen e kulminacionit të ritualit të haxhillëkut. Në Arabinë Saudite ka pasur më së shumti vdekje nga virusi MERS, që janë raportuar në gjithë botën. Prej 60 njerëzve që kanë vdekur nga ky virus, 51 ishin nga Arabia Saudite. Për këtë arsye ka pasur shqetësime se pelegrinët mund ta përhapin virusin pas kthimit në vendet e tyre. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Organizata vendese dhe ndërkombëtare janë akredituar për vëzhgimin dhe monitorimin e zgjedhjeve lokale më 3 nëntor në Kosovë. Përfaqësues nga organizata Enemo dhe ata nga Demokracia në Veprim thonë se do të përqendrohen në gjithë Kosovën, kurse vëmendje shtuar do t'i kushtohet edhe procesit elektoral në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në mes në organizatave ndërkombëtare që tashmë ka dërguar përfaqësuesit e tyre në Kosovë, është edhe misioni ENEMO, mision ndërkombëtar i vëzhgimit. Një zyrtar për media i këtij misioni, Gazmend Agaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbulimi përfshin fushatën, ditën e votimeve, balotazhin, si dhe periudhën e ankesave dhe parashtresave. ENEMO, sipas Gazmend Agaj, ka tashmë 12 vëzhgues të cilët të ndarë në dyshe, po monitorojnë fushatën në 6 rajone. Ky mision, ka vijuar Agaj, i kushton rëndësi gjithë procesit, kurse ka një interesim të shtuar për rrjedhjen e zgjedhjeve në komunat veriore.
Ne do t'i monitorojmë këto zgjedhje në gjithë territorin e Kosovës, pra siç thash, pra 6 rajonet janë me vëzhgues sa pat gjatë. Do të përqendrohemi sidomos shumë në Mitrovicë, në pjesën e veriore, sepse është shumë mjaft rëndësi në këto zgjedhje pjesa e veriut e Mitrovicës, dhe aty kemi dy vëzhgues me shumë eksperiencë që janë duke monitoruar aktualisht.
Vëzhguesit e ENEMO-s kanë monitoruar edhe zgjedhjet paraprake në Kosovë, andaj një përvojë e tillë, sipas Gazmend Agaj, i ka krijuar tashmë këtij misioni një mundësi që të di se ku janë zonat më të nxehta në për të cilat vëzhguesit do të kenë një vëmendje më të madhe.
Ne dimë se ku janë edhe zonat më të nxehta me parregullsi që ndoshta do të kemi një fokusim edhe më thellë akoma, por jo që të lëmë pasdore zonat tjera pa mbuluar. Pra, vëzhguesit e ENEMO-s do të mbulojnë gjithë territorin e Kosovës me monitorimin e fushatës, por edhe të ditës së zgjedhjeve, qoftë raundit të parë, në 3 nëntor, po edhe në 10 orë për balotazhet.
Nga organizatat vendase Demokracia në Veprim është një koalicion i organizatave joqeveritare që do të angazhohen në vëzhgimin dhe monitorimin e zgjedhjeve. Ndriton Selmana nga ky koalicion ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Demokracia në Veprim do të ketë rreth 1600 vëzhgues gjatë ditës së zgjedhjeve, kurse aktualisht ka të angazhuar edhe 75 vëzhgues për fushatën zgjedhore. Ai thot pashtu se shtrirja e monitorimit do të bëhet edhe në komunat veriore përmes organizatave partnere. Krahasuar me zgjedhjet e kaluara, kur numri vëzhguesve kishte arritur deri në 5000, kësaj radhe ky numër është më i vogël, por ajo që sipas Selmanaj të vëreci pozitive është shtrëngimi masave ligjore ndaj atyre që do të tentojnë të keqpërdorin apo manipulojnë me votat e qytetarëve.
Kemi edhe ashpërsim të masave sancionuese ndaj keqpërdorës eventual. Kemi një vazhgim të madh prej UEC-ve, siç kemi në Demokracinë në Prim, gjithashtu kemi vazhgim edhe nga Bashkia Ndërkombëtare për Përfshirje të Paraprake nga Komisioni Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sandra Orlović nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd thot se kallëzimi penal që është bërë kundër disa eprorëve të ushtrisë ish Jugosllave ka të bëjë me krimin në Krajlan të Gjakovës në vitin 1999. Në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo paraqet edhe holsi të tjera për këtë rast. Me Sandra Orlovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonjush Orlović, Fondi për të drejtën humanitare ka bërë kallëzim penal kundër disa eprorëve të ushtrisë Jugosllave, siç thuhet, me dyshim të bazuar se kanë kryer vepra penale në Kosovë gjatë luftës në vitin 1999.
Çemu je reci na çemu se osmu je krivična prijava?
Krivična prijava je podnet
Kallëzimi penal është bërë për shkak të krimit në Kralan të Gjakovës, i cili ka ndodhur ndërmjet 2 dhe 4 prillit të vitit 1999. Kallëzimi penal është bazuar në deklaratat e vjetra dëshmitarëve, të cilët i kanë rrëfyer Fondit për të drejtën humanitare, si dhe Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, se më 2 prill të vitit 1999, në qendër të fshatit Kralan, pjesëtarët të ushtrisë dhe policisë serbe nga një grup i civilëve me rreth 1500 persona, e kanë ndarë një grup prej disa qindra meshkujve shqiptar. Ai grup është mbajtur në një livad në fshat, ndërkaq grave, fëmijëve dhe plagjve u është urdhëruar të shkojnë në Shqipëri. Grupi i meshkujve që është mbajtur në livad ka mbetur 2 ditë pa ujë dhe pa ushqim. Kanë qenë të rrethuar me tanke dhe më 4 prill, do të thotë 2 ditë pasi që i kanë ndarë nga familjet, një numër i madh i meshkujve nga ai grup është liruar. Por janë mbajtur 78 meshkuj të rinj, ndër cilët kanë qenë edhe 11 të mitur. Që nga ajo ditë, që nga ai moment, askush nga ta më nuk është pari gjallë. Trupat e 18 atyre meshkujve të ndaluar janë gjetur në varrezën masive në Serbi, në varrezën e cila është gjetur pranë liçenit të Peruqës, në komunën e Banja Bashtës. Tet trupa janë gjetur në varrezën në fshatin Brekoc pranë Gjakovës, ndërkaq 53 meshkuj diel mosha ende vazhdojnë të jenë të evidencuar si të zhdukur. Ne përveç deklaratave të dëshmitarve kemi shfrytzuar edhe dokumentacionin e ushtrisë jugoslave, të cilës kemi mundur t'i qasemi gjatë gjykimeve që janë zhvilluar kundër funksionarëve të lartë politik të ushtarak në Hagë, do të thotë kemi të bëjmë me lëndën e Shahinovicit dhe të tjerëve. Ai dokumentacion ushtarak tregon se ato ditë, pra me 2, 3 dhe 4 prill në Kralan, kanë qenë dy njësi. Njëra ka qenë njësia ushtarake, brigada e motorizuar 125, dhe tjetra ka qenë njësia policore, detashmenti 24 i njësive të veçanta policore i përbër prej policëve nga territori i Kosovës. Ai dokumentacion padyshim flet që ato dy njësi kanë qenë përgjegjëse fillimisht për ndarjen dhe më pas edhe zhdukjen apo vrasjen e meshkujve që ato ditë janë ndarë nga familjet e tyre. Bëhet fjalë kryesisht për meshkuj që rrjedhin nga disa fshatra të komunës së Klinës dhe që ato ditë kanë qenë të strehuar në Kralan.
Zoni Ushorlovi, cilat janë gjetjet tuaja lidhur me këtë çështje dhe a ekzistojnë emra për të cilët dyshohet se kanë bërë vepër penale?
Ne lehtësisht i kemi identifikuar 6 teprorë të ushtrisë dhe të policisë të cilët kanë qenë në pozitat më të larta në brigadën e 125 të motorizuar dhe në detashmentin e 24 të njësive të veçanta të policisë. Komandanti brigadës 125 të motorizuar është Dragan Zhivanovic, i cili sot është general në pension dhe i gëzon të gjitha privilegjet e një generali të pensionuar në Serbi. Ne konsiderojmë se dokumentet nga cilat shihet sa i ka qenë i njoftuar se pjesëtarët e tij po i ndajnë meshkujt nga familjet e tyre dhe po i mbajnë, siç thuhet në ato dokumente, në paraburgim, është bazë krejtësisht e mjaftueshme që institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë ta pyesin generalin Zhivanovic se çfarë ka ndodhur me ata njerëz, të cilët pjesëtarët e tij kanë mbajtur në paraburgim.
Tekstin e intervistës me Sandra Orlovicin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. 13 të fëmijët e familjes Mustafa në Prishtinë rrezikohen nga moti i ftohtë. Ata thonë se jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe në varfëri të skajshme. Shtëpia e tyre është e vjetër dhe gati e rrënuar. Kjo familje thotë se nuk merr ndihmë sociale dhe praktikisht askush nuk kujdeset për ta. Korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi, ka vizituar familjen Mustafa dhe ja se çka ka shënuar.
Shtëpia është e ftofët, e lagësht dhe shiu që binte kishte dëpërtuar edhe në dhomën ku fëmijët bënin gjumin. Nëna e tyre, Bahria, fillon në rëfimin e saj duke të reguar se si po mundohen të mbijetojnë. Hallin më të madh e kishte dimrin.
Ishte me 16 antar, 13 fëmijë dhe vjerën e këmë, më në dhe burri. Jetojnë në kushtet mjerushme, më thonë. Shpia goti kardzohet. Rruga nuk pe përbalan mujin, me shelë krejt mujin, që shlypët.
Bahëria, e cila ishte drejtuar në dyert e gati të gjitha institucionave të Kosovës, deri më tani nuk ishte gjetur mbështetje të duhur. Duke qenë se në këtë familje hyn një pagë mujore, antarët e saj nuk kanë mundësi të marrin asistencë sociale. Thotë se nevoja më e madhe është për një shtëpi.
Të shumë të shumë të për një shtëpi. Me i pështu bile, sa do pak e lishta. Ishtit ftoftit. Edhe kjo është me bronhitis. Edhe djollin e kom 15 vjet i bën shtash. Edhe ajo është me bronhitis.
Këto janë fjalet e Bahërijës, derisa kujton të dimrin e kaluar, kur djali 13 muajsh i kishte vdekur.
Kjerë vëse një fëmija e këtë qenë me epilepsi pashërushme, e fitë e pistoftit e roku temperaturë, dhe e qëmë spitala e veqë unë gri me goj me krejt. Mas tre mujve josh pas një kardiopatë e ti, 13 muaj shumë piti. Nuk kishë në dhe fort kushtë kështu për mi do ndim me borna, me terapia, kërë në shtretë e ti, no.
Në një skaj të dhomës, vajza e madhe familjes Mustafa, Gentiana, e cila ka kryer vetëm shkollimin fillor, mbante një fletore në të cilën kishte shkruar poezitë e saj.
Shkruaj poezi, kështu më shumë çmim. Çkësan tani më kam keq edhe.
Për shkak të pamundësisë për t'i blerë materialet shkollore, shkollimin e mesëm e kanë ndërprerë edhe dy fëmijë të tjerë të kësaj familje. Kryefamiliari Bajram Mustafa, pamundësinë për t'i shkolluar fëmijët, thotë ta kishte përjetuar shumë rënd. Për jetën në të cilën jeton, nuk din çka të thotë më shumë, vetëm se nuk e din se si është të jetosh më mirë.
Nuk, ai që në kushtë shtira, zdi më të kanë dhukur gjë. Zdin se me përjetu një shka mirë, tani ki ditë më të kalzu, kështu zdi më të kalzu kërgjë. Po, apet shneta, po këto tjera ti mund.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurte dy lajme. Jelko Kacin thosë liderët e Serbisë nuk duhet të përfshije në fushatën zgjedhore në Kosovë. Pelegrinët muslimane kanë filluar haxhin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.